Shunday yo'l borki, insonga to'g'ri bo'lib ko'rinadi, ammo oxiri o'limga olib boradi. Sulaymonning hikmatlari, 14-bob, 12-oyat. Inson Xudovand u uchun muqaddas kitobda yozganlaridan yuz o'girishiga qaror qilsa, u bu haqida abadiy afsuslanadi. Agar biz butun dunyoga ega bo'lsak, o'lganimizdan keyin esa Xudodan abadiy ajralsak, buning bizga qanday foydasi bor? Hech kim bu haqida gaplashishni yoqtirmaydi. Har doim biz ko'proq narsalarga ega bo'lishni va Xudo haqida kamroq o'ylashni xohlaymiz. Xudovand esa bizga o'z kalomi orqali gapiradi. U biz unga bo'ysunishimizni va ishonishimizni xohlaydi. Shunday iymonli do'stlarimiz ham borki, ularning xayolida faqat boylik orttirish, dunyoga haddan tashqari berilish va undagi boyliklarni ortidan quvish yaxshilikka olib kelmaydi. Keling, hurmatli birodarlar, muqaddas kitobdan bir misol keltirib o'tamiz. Ibrohim Xudoga ishondi. U tog' ustida baland joyda turib, Lutga uning ko'ziga yaxshiroq bo'lib ko'ringan yerni tanlashga imkon berdi. Lut yurish oson va mollari uchun serchira o't bor, tekislikka tushib bordi. Insonlarning nazarida yerni bo'lib olishda Ibrohim xuddi yutqazgandek ko'rinadi. Narsalarning sirtida biz ko'ra olmaydigan haqiqatni Xudovand ko'radi. Lut Ibromdan ajralgandan so'ng Xudovand Ibromga gapirdi va butun Kanon yerini berishni hamda undan buyuk xalq vujudga keltirishni yana va'da qildi. Ana shu sen ko'rib turgan mamlakatning hammasini men senga va zurriyotingga abadiy beraman. Sening zurriyotingni yerning qumidek ko'paytiraman. Agar biron kishi yerning qumini sanay olsa, sening zurriyotingni ham sanay oladi. Ibtido 13-bob, 15-16-oyatlar. Xudovand Ibromga uning yolg'iz farzandi tug'ilishidan oldin ham uning avlodi yulduzlar kabi ko'p bo'lishini va'da qilgan edi. So'ng Ibromni tashqariga chiqarib, osmonga qarab yulduzlarni sanay olsang, sana dedi va qo'shib, mana sening avloding ham shunchalik ko'p bo'ladi dedi. Ibrom esa Xudovandga ishondi va shu tariqa oqlandi. Ibtido 15-bob, 5-6-oyatlar. Ibrom Xudovandga ishondi. Xudovand va'da qilgan narsalar bajarib bo'lmaydiganga o'xshardi. Ibrom esa Xudovand ularga farzand berishiga va uning zurriyotidan xaloskor yuborishiga ishonardi. Ibrom Xudoga ishonganligi tufayli Xudovand uni gunohi yo'q deb qabul qildi. Ibrom gunohkor edi, lekin Xudoga ishonganligi uchun Xudo uni solih odam sifatida qabul qildi. Biroq Ibrohim ham biz singari odam ato avlodidan gunohkor odam edi. Xudovand Ibromdan nima topdi? Uni solihligi uchun mukofotlashga Xudoni majbur qilgan narsa nima edi? Nima uchun Xudovand Ibromni, ya'ni gunohkorni qabul qildi? Xudovand Ibromni oqlashining yolg'iz sababi Ibrom Xudoga ishonganligida edi. Nimaga Xudovand Ibrom uchun buni qildi? Chunki Ibrom Xudoga ishondi. Ibrom gunohlardan o'zini qutqara olmasligini bilardi, lekin u uni shaytondan, gunohdan va o'limdan qutqara oladigan xaloskorni Xudovand yuborishiga ishonardi. Ibrom 99 yoshga kirgan edi. Xudovand unga zohir bo'lib, "Men Qodir Tangriman. Mening oldimda pokdir bo'lib yurgin. Xudovand bizdan ham shuni istaydi."